Fel heno, ni am i ni droi at Yesaia 62. Ac wrth droi fan yma, meddwl am y dyfodol sydd gan Dduw ar gyfer ei eglwys. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae pethau yn newid, yn dydyn ni. Newid yn gyson. A weithiau, dyn ni'n mynd gallu adnabod rhywbeth. Wedi ddefo newid. Dych chi'n gweld hen luniau o Fangor a dych chi'n meddwl, wel, a dre wedi newid yn sylweddol. Dyna math o fyw, o fyd dyn ni'n byw yn ddefo. Chi'n edrych ar y coed tu allan, mwyn i gyd yn wyrdd o'r llawn dau o'r rwan. Rhai misoedd yn ôl, oedden nhw'n edrych yn hollol wahanol at syna rhywun o fyd arall, rhyw greadur o fyd arall yn dod yma, ac yn edrych ar y coed y pryd hynny, bydden nhw'n gallu dychmygu sut fyddai i weld y coed fel y gymaen nhw heddiw. Ni'n meddwl am pontio tu allan i ni. Dyn edrych yn ddim byd, ond twll. Twll mawr, felly, ar ei le digon diflas. A mae'r syniad rwan y gallai'r lle fod yn wedi adeiladu, y lle wedi i godi rhyw adeilad hardd yna. Dyn ni'n gallu dychmygu'r peth wrth edrych ar twll mawr sydd tu allan. Ond dyna sut mae pethau mynd i fod. A dyn ni'n edrych ar yr eglwys. A sdim lot i weld y newid yn yr eglwys yn y wlad yma. A mae'r newid sydd yn digwydd yn aml yn newid er gwaith. Ac eto, mae'r dyfodol yn wych. Mae'r dyfodol yn ogoneddus i'r eglwys. Fe welir seion fel y wawr, er saled yw ei gwedd, yn dod i'r lan o'r cystydd mawr nôl agor pyrth y bedd. Pan oeddwn ni'n edrych ar bennod 60, dyn ni'n gallu gweld fan yna fel ag yma y gobaith yna o flaen yr eglwys. Ond dyn ni'n cael ein anodd cysylltu'r eglwys heddiw efo yr hyn fydd yn dydyn ni. Dyn ni'n edrych ar bethau heddiw a dyn ni'n mynd gweld sut mae'n mynd i gyrraedd fan yna. A dyna pam bod penodau fel y benod yma'n gallu bod yn anogaeth i ni. Mae yna dri llais yn y benod yma. Mae adnod 1 i 5. Mae un yn siarad. Wedyn, dyn ni'n mynd i adnod 6 i 9. A mae rhywun arall yn siarad. A wedyn, dyn ni'n cael y trydydd llais o adnod 10 ymlaen i ddiwedd y benod. So, gawn ni edrych ar y tri llais yma. Yn gyntaf, adnod 1 i 5. Pwy sy'n siarad fama? Yn einiog yr arglwydd. Yr un mae Duw wedi i ddewis i fod yn gweithredu i gynllun o. Ddan ni gyfarfod o'r enghraifft, mi fyddan ni'n ei gyfarfod ar ddechrau penod 61, a mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf. O arydd i'r arglwydd fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r clodion a chysuro'r toredig o galan. Mae hwn rwan yn dod a mae'r eneiniog yn deud dyma y cynllun ar gyfer Seion, ar gyfer Jerusalem. A i'r bobl fydden clywed y geiriau yma, fydden nhw y Mabilon ac yn clywed, mae yna gynlluniau da ar gyfer Jerusalem a da ni i fynd yn ôl i Jerusalem. Ond wrth i ni fynd ymlaen trwy'r benod, da ni'n gweld, wel na, doedd o ddim jyst yn sôn am y Jerusalem yna. Mae'n sôn am rhywbeth llawer iawn mwy. Mae yna ddeud, er enghraifft, na fydd Jerusalem ddim dan ormes beth eto. Ond mae Jerusalem ar y ddaear wedi bod dan ormes sawl tro. Na mae'n cyfeiriad rhywbeth arall, mae'n cyfeiriad yr eglwys. At y Jerusalem, nefol y mae Duw yn ei adeiladu. Mae darlun o be sydd yn mynd i ddod i Seion yn ddarlun hyfryd. Mae'n darlun o Seion, mae'n gogoniant. Y darlun sy'n cael ei ddefnyddio ydy priodas. A'r un sy'n siarad ydy'r priodfab sydd wedi gosod ei serch ar y briodferch. Crist yn siarad am yr eglwys, am ei bobl, amdano chi a fi, a'r holl rai eraill sydd yn dod i berthyn i eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Ar hyn o bryd, mae'n edrych ar Seion a di ddim yn barod. Dyma'r briodferch, ond di ddim yn barod ar gyfer y briodas eto. Mae angen gwneud gwaith. Ond mae o wedi gosod ei fryd arni. A mae o am ei newid hi. Dyna ni'n meddwl am Effesiad lle mae'r gwir yn cael ei annog i garu'r gwragedd. Fel y carodd Crist yr eglwys a'i roi hyn drosti gan ei golchi a'i glanhau ac yn y blaen. A dyma dyna ni weld fan yma. A mae'r aneiniog yma'n deud rhai bethau am sut mae'n mynd i fod yn yr eglwys. Yn gyntaf mae'n mynd i ddisgleirio, meddwl fo. Er mwyn Seion, ni thawaf er mwyn Jerusalem, ni byddaf ddistaw, hyd o'n i ddisgleirio. Beth ei chyfiawnder yn llachar a'i hiachawdwriaeth fel ffagl yn llosgi. Mae'r gyfiawnder sydd yn mynd i ddisgleirio allan o'r eglwys i'r byd, fel bod y byd yn gweld beth ydy cyfiawnder. A mewn diwrnod pryd, di pobl yn gyffredinol ddim yn gwybod bod na safon absolwt, a dyn nhw'n siŵr beth ydy'r safon. Dyma un o'r pethau mae Dewn i'r as yn gallu neud ydy, mae'n gallu ddisgleirio allan. A mae pobl yn edrych ar yr eglwys, a maen nhw'n gweld yn yr eglwys, ddim yn berffaith wrth gwrs. Ond fel o'n i sôn sylweithio, maen nhw'n gweld beth sy'n bosib pan mae Crist yn llywodraethu. Beth sy'n bosib i ddigwydd pan mae Crist yn arglwydd. Mae'n y gyfiawnder yn mynd i gael i ddisgleirio ger bron y byd a iachawdwriaeth. Yr achubiaeth, y ffaith yn bod ni'n cael yn cadw. Nid yn cadw yn yr ystyr o beidio ar fod dioddau lot o bethau sydd yn digwydd yn y byd, ond bod ni'n cael yn cadw i Dduw, a'n hachub yn iachau i Dduw. Dyma be mae Dduw'n dweud sydd yn digwydd yn eich plith chi ac yn ymlith chi, ac yno fi. Beth nesaf mae'n dweud? Mae'n dweud bod yna olwg rhyfeddol pan mae Dyw'n cymryd gafel yn yr eglwys. Adnod 3, byddai'n goron o didog yn llawr ar y glwys. Coron o didog. Da ni wedi gweld, neu falle bod ni ddim wedi gweld, ond ar y teledu y dyddiau dwytha, maen nhw wedi bod yn sôn gymaint am y Jubilee. A dych chi'n gweld y goron oedd yn cael ei rhoi ar ben y Frenhines pan oedd hi'n cael ei choroni. A mae yna emau yn y goron yna. Gallwn ni ddim dychmygu sut beth ydyn nhw. Fi'n cofio mynd i brynu modrwydd o weddio i Gwenan. A tri edrych a wrth gwrs, fel myfyrio'r bach tlawd, o'n i'n gorfod edrych ar y pris. A ddech chi'n gweld rhyw fodrwyl, ie, oedd oedd na ddi am wnta yna, ond ddech chi pryn yn gallu gweld nhw ar un olwg. A di o'n byd o'i gymharu ar cerig anferth yma sydd yn y goron sy'n gan y Frenhines. Ond, di yna ddim byd o'i gymharu at sut mae'r eglwys yn mynd i ymddangos. Yn llaw o'r arglwydd, pobl yn mynd i'n edrych ar yr arglwydd a dweud, waw, mae hwnna'n stunning. Mae hwnna'n awesome. I ddefnyddio'r geiriau sy'n cael ei ddefnyddio mor aml y dyddiau yma. Mae hwnna'n anhygoel. A ac yn dorch frenhinol yn llaw dy Dduw. Mae y gair sy'n cael ei ddefnyddio fel torch faneg gallu bod yn diadem frenhinol yn llaw Dduw. A mae rhywbeth arall yn mynd i ddigwydd. Gelwyr arnat, diwedd yr ail adnod, enw newydd. Be di hyn? Wel, pan mae rhywun yn priodi, dydw i'n mostyn yn digwydd ond yn gyffredinol, mi oedd o arfer digwydd pan oedd rhywun yn priodi, oedd y ferch yn newid i henw, oedd hi'n newid i chyfen nhw, doedd. A dyma Gwenan George yn dod yn Gwenan Job, sydd wedi ymrhiodi fi. Wel, mae yna enw newydd yn mynd i fod i'r eglwys, ac yn adnod pedwar, dyn ni'n gweld. Nid enwyr mwyach gwrthododedig, ac ni ddywed y drachef yn amdowlad anghyfanedd. Dyna beth pobl yn dweud am Jerusalem, bod Duw wedi gwrthod Jerusalem, bod Jerusalem wedi cael ei anghofio, bod y tir yn anghyfanedd, oedd y myriad wedi cael ei tynnu lawr a'i llosgi, oedd y deml wedi cael ei chwalu, oedd, na, di Duw ddim yn fan yna. I ddweud y gwir, oedd yr iddewon i hynna'n yn teimlo bod Duw wedi ei gwrthod nhw. Dyna ni'n darllen y Seia 49 yr enghraifft, adnod 14. Dyna ni'n darllen dywedodd Seion gwrthododd yr arglwydd fi ac anghogfiodd fy arglwydd fi. Neu yn y Seia 54, dyna ni'n darllen yr un peth, can di y wraig ddi blant, can di amlant adwy, meddwl William Morgan, nad ysgorodd. Dyniodd pobl yn deud oedden nhw fel y wraig amlant adwy, y gair Saesneg ydi barren yn de. A wedyn eto'n 54 adnod 6, fel graig wedi gadael, a'i ysbryd yn gystuddiol. Y galwodd yr arglwydd di. Gwraig ifanc wedi i gwrthod, medd dy Dduw. A be mae pobl yn dweud am yr eglwys dyddiau yma? Past it. Capeli'n cae. Dim dyfodol i'r eglwys. Dim dyna lle mae dyfodol y wlad. Ond ni ffenwyr mwyach gwrthododedig. Ac ni ddywedir drachefn am dy wlad anghyfanedd. Eithyr enwyr di Hefsiba, a thwlad Bwla. Be di ystyr Hefsiba? Fy hyfrydwch sydd yn ddi. Meddyliwch bod Duw, nghanol yr holl bethau rhyfeddol sydd yn y byd, mae'n deud ble mae fy hyfrydwch chi, mae fy hyfrydwch chi efo'r criw bach neu o bobl. Bwla. Priod. Dwi wedi priodi. Y bobl yma. Wedi ddymhyfrydau'r arglwydd yn ot a phriodi'r dywlad. Fel y bydd llanc yn priodi merch ifanc bydd dad ei ladydd yn ddybriodi di. Fel y bydd priodfab yn llawen yn ei briod. Mae hynny'n strygl i fi. Dwi'n meddwl, sut all Duw fod yn llawen yn ddau? Sa ddim lot amdanau sydd yn mynd i wneud i Duw ddeud, oh, gret, briliant. Ac eto, dyna sydd yn mynd i ddigwydd, bydd yr ysbryd lan wedi gweithio ymlith pobl yr arglwydd fel bod Duw yn gallu dweud, dwi'n llawen yn y gwaith dwi wedi wneud yn y bobl yma. Ond sylwch, yr eneiniog sydd yn siarad. A mae o yn dechrau trwy ddweud, er mwyn Seion i thawaf ac er mwyn Jerusalem ni fydda ddistaw. Hyd o'n i, ddaw hyn i gyd yn wir. Mae hwn, os ydych eisiau, mae hwn yn eiriol, mae yn gofyn i Dduw. Dwi ddim yn mynd i fod yn ddistaw nes bod hyn wedi digwydd. A dyna beth ni'n dysgu am Iesu Grist, bod o wedi esgyn i'r nef a dyheulaw Dyw, a mae'n byw bob amser eiriol trosto. Mae'n eiriol trosto chi a trosto hi a dros i eglwys yn gwlad ni ac yn y byd, mewn ffordd na dyna ni ddim yn ei ddeall yn iawn. Fedr o ddim bod yn ddistaw. Mae'n dwy'n yn henwen i gerbron i dad yn gyson. Bererin lles clyddedig yng nghanol brwydrau sydd, mae'r gelyn yn glwyfedig. Rwyd bron a chario'r dydd, na lofrhaed y galon, ceigon cwestiwn y man, pam mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran. Dyna beth mae Crist wedi gynllunio ar eich cyfer chi ac ar enghyferi ac ar gyfer ei eglwys. Dyna un llais. Dyna ni dod at ail lais, wedyn adnod 6 i 9. Mae yna wylwyr ar dyfyriau di o Jerusalem, gosodais wylwyr. Beth ydy diben gwylwyr ar y mur? Wel, maen nhw'n gwylio i weld os ydy'r gelyn yn dod yn dydyn. Nid ydy maen nhw, da ni'n gallu meddwl am bobl y dyddiau yma sydd mae'r llywodraeth eisiau hawl i wybod am yr e-mails da ni'n danfon ac yn y blaen. Pam maen yr ein gwylio achos maen nhw'n ofni bod na elynion yn mynd i ddod, bod Al-Qaeda yn mynd i drefnu rhyw tebyg, yn mynd i drefnu rhyw ymosodiad ac yn y blaen. A maen nhw'n gwylio rhag y gelynion. Ond mae yna wylwyr o fath arall, yn does. Hen westerns, o'n i'n edrych arnyn nhw ar y teledu pan o'n i'n fach. A dyna lle oedd gynnwch chi bobl allan yn y Wild West a oedden nhw wedi gosod i cerbydau i gyd mewn cilch a dyna lle oedd yr Indiad cochion i gyd ar eu hôl nhw ac yn y blaen. Ac oedd yna rhai'n edrych allan. A os yna help yn mynd i ddod? Ydy'r cavalry yn mynd i ddod? Ydy'r arwyddion bod y waredigaeth yn dod? Wrth gwrs, a ddiwedd y western oedd wastad, oedd chi'n clywed yr trwmper yn canu, a oedd y cavalry yn dod dros y bryn ac yn y blaen. A'r math yna y wylwyr yn does. Y gwylwyr sydd yn gwirio allan am y waredigaeth neu am yr arwyddion cadarnhaol. Neu fel mae Psalm 130. Ni'n darllen fan'na disgwylio wrth yr arglwydd. Mae fenaid yn disgwyl a gobeithio fy nair. Mae fenaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. Fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. Pam yn y bore mae'r peryg drosodd? Yn y bore... Di'r gelyn ddim yn mynd i ymosod yn sydyn ac yn y ddirgel. A mae Dyw wedi gosod rhai sydd yn edrych allan am yr iachadwriaeth mae Dyw yn mynd i ddwyn i'w bobl. Ni mae yna hires yn eu calonau nhw am yr iachadwriaeth yma. A maen nhw'n edrych os yna rhyw arwydd. Bod falle rhyw newid yn yr awyrgylch ysbrydol, bod yna bobl fel petai nhw'n dechrau ymateb i'r efengyl, bod yna bobl yn gwrando, bod yna genedlaeth newydd yn dod i gredu. Mae yna wylwyr ydych chi yn gwylio ac yn hiraethu am yr arwyddion yma. Ond maen nhw'n gwneud mwy na jyst gwylio. Ar dyfyriau di o Jerusalem gosodais wylwyr, nad ydynt yn tewi ddydd na nos. Chi sy'n galw ar yr arglwydd, peidiwch â distewi na rhoi llonydd iddo, nes iddo sefydlu Jerusalem. Ni, mae rhain yn galw, mae rhain yn gweddio, mae rhain yn gwneud mwy na hiraethiad, o arglwydd, mi fydden dda tysyna waredigaeth yn dod. Mae nhw'n galw ar Dduw. Pryd wyt ti'n mynd i ddanfon y waredigaeth? Danfon o ar frys? Danfon o'n fuan? Maen nhw'n gweddio. Maen nhw'n anhiraethu. Ni os mae'r llais cyntaf oedd y priod fab yn sôn am fel mae briod o mynd i fod yn ogon eddys, fan yma y briod ferch sydd yn gwybod bod y mab mynd i ddod a gofyn i'w thad, gai law honno hon mewn priodas. A mae'n hiraethu. A mae'n deud brysia. Brysia i wneud hyn. Mae yna graig, ddim yn bell o lan uwchlyn. Craig yr engan neu carreg yr engan ydy enw'r graig. A dyma'r graig yn cael yr enw dan yr amgylchiadau yma. Oedd yna ryw ferch i ffarmwr. Ffarmwr yn digon, wel, eitha cefnog felly ydy, a ganddo fo ferch. A dyma'n syrthio mewn cariad efo ryw was, gwas ffarm. Mae'r gwas yn gofyn i'r ffarmwr gau briodi, eich merch chi. A oedd o ddim yn cyn iawn, wel, jyst gwas ffarm oedd o'n dod o ddim o ddigon y statws felly. Ond mae fo'n dweud, wel, o reit, mae geid i ffriodi hi. Os wneud i aros allan trwy'r nos yn ganol geia felly, de. Ac oedd o'n lle garw ac yn profad i dy gariad tuag ati trwy fod allan fanau trwy'r nos. A wrth gwrs, yn gyffredinol fydde rhywun yn gallu deud yng nghanol tywydd erwin yma, fydde'n anodd i rhywun allu, wedi gadael darn allan, aros allan fanau trwy'r nos ganol geia heb gris arnoth felly ynddo. A fyddai'n ddigon anodd i rywun aros yn fyw, fyddai rywun wedi rhewi farwolaeth, siŵr o fod. Ond be nath y gwas, mae'n chi'n gweld, dyma fo'n cymryd morthol mawr. A dyma fo'n mynd at garreg yr engan, at y graig yma. A dyma fo trwy'r nos, bang, 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 yn cadw i'w res i fyny, wrth gwrs. Er mwyn iddo fo fod yn cadw'n fyw felly trwy'r nos. Ond tra oedd o'n gwneud hyn, oedd y ferch yr un oedd o'n ei garu felly ynde, oedd hi yn ffenest i lloft, efo lantern fach, oedd hi'n dal y lantern fyny ac ysgwyd yn ôl amlaen, i'w galonogi fo, dwi yma, dwi'n disgwyl amdana ti, cariad i mlaen. Oedd hi fel sy'n galw arno fo, tyrd, dal ati. A felly, dyma'r graig yn cael yr enw Craig yr Engan, os bod y dyn mae wedi defnyddio hi fel engan trwy'r nos yn dyrnu arni efo'r ordd. Ond mae'n ddarlun ydy o fel dylen ni fod yn galw allan arglwydd tyrd, tyrd ar y frys efo'r iechydwriaeth. Mae'n adrair uneb yna. Peidiwch a dystewyn a rhoi llonydd iddo. Isiwch chi foddran Dyw. Isiwch chi fod yn niwsans i Dyw. Byddwch chi ddim yn niwsans wrth gwrs. Ond isiwch chi beidio rhoi llonydd iddo fo. Fel mae Nel y ci pan mae'n dod yn amser bwyd, mae'n dod atai a dwi'n eistedd lawr falle'n gwylio'r newyddion ar y teledu a mae jyst yn dod a mae'n ffwtio fi a wedyn mae'n neud sŵn. A mae'n dod ar ynglyn i ac yn y blaen nes mod i'n codi a rhoi bwyd iddi. Felly mae eisiau ni fynd ar ôl Dyw. Mynd ar ei ôl. A mae tair uneb yn thema sydd yn dod fyny sawl tro yn yr efengyl yn dydi. Y cynnyaf yn fawr mae ddeisio yn y gweithwyr yn anaml. Disyfwch ar ei arglwydd cynnyaf ddan fo'n gweithwyr i'w cynnyaf. A dameg y weddw dair. Ewch, fel oedd hon yn mynd yn dair ar ôl y barnwr iddo fo ddelio fo'i achos i. Felly, gweddiwch chi'n ddi baid. A llawer a ddichon tair weddi'r cyfiawn. Felly, mae'n anogaeth i ni gymryd gweddi o ddifri. Arglwydd ti wedi deud bod pethau gwych yn mynd i ddigwydd yn eglwys. Da ni'n gofyn ar ei ti gwneud nhw. Dan ni'n gofyn ar y tu weithio. Mae'n amser i drigyrchau. Ond yn drydydd, mae'n drydydd llais. Pwy sydd yn y trydydd llais? Wel, dy'r esbonwyr ddim yn siŵr iawn. O bosib mae'r eneiniog sydd yn siarad unwaith eto. O bosib mae Eseia i hynna'n y proffwyd sydd yn siarad. Be sy'n digwydd fan yma? Ewch i mewn drwy'r pyrth. Paratowch ffordd i'r bobloedd. Codwch briffordd a symudwch y cerig. Dyrchafwch arwydd i'r bobl. Dio ddim jyst yn fater o weddio. Da ni ddim jyst yn plygu pen a plygu'n calonio o flaen Dyw a galw o arglwydd plis gynnar o beth. Da ni yn camu allan i baratoi'r ffordd. Wrth gwrs gwaith Dyw wedi bendithio i eglwys, gwaith Dyw wedi galw pobl, gwaith Dyw wedi dod â bywyd newydd. Ond da ni'n paratoi'r ffordd i'r bobloedd. Dyn ni'n meddwl os yna rhywbeth allwn ni'n wneud sydd yn mynd i wneud yn haws i bobl ddod i mewn ato ni. Dyn ni'n trio cael gwared ar rhwystrau sydd. A dyn ni'n trio codi priffordd a symud y cerig. Be di'r rhwystrau sydd? Mae yna ragfarnau diri gan pobl yn enherbyn ni ac yn erbyn yr eglwys. Mae rhaid ni gael gwared hynny, mae rhaid ni ddangos bod y rhagfarnau yna ddim byd ond rhagfarnau. Mae'n deud bod ni'n gallu bod yn bobl rhagrithiol ac yn y blaen. Un ymadrodd yn cael ei ddeud, os dwytha ddari gael ei ddyfynnu a dwi wedi glywed o'r blaen. A be mae rhywun yn deud, I don't care how much you know until I know how much you care. A os allwn ni ddangos i'r byd bod ni'n concern dros dyn nhw. Mae'n tynnu ymaith y cerig, mae'n paratoi ffordd i'r bobloedd. Dyrchafwch arwydd i'r bobloedd. Dyrchafwch arwydd i'r bobloedd bod ni'n codi Crist a'i groes yn uchel i bobl gael clywed amdano fo. Banner yr Efengyl yn cael ei ddatgan yn glir neu'n cael ei chyhwfan yn glir y dyddiau yma. Da ni'n meddwl efo Jubilee, gymaint o bobl oedd y chwibio ar Union Jack o gwmpas y lle. Oedd ei weld bob man felly ynddi. Wel, mae eisiau ni efo'r un enthusiasm, efo mwy o frwdfrydedd, mae eisiau ni chwifio banner yr Efengyl. Dywedwch wrth Ferseion y mae da achubydd yn dyfod, y mae wobr yn ei law. Rhaid ni annog yn gilydd, calonog yn gilydd. A mynd ati i wneud beth bynnag fedrwn ni i ddeud wrth bobl am yr arglwydd. A'r ffaith mae Dyw sydd yn gwneud y gwaith, mae lot o bobl wedi meddwl, wel, chi bobl galfinau sydd yn dweud, mae Dyw sy'n gwneud y gwaith, a nid ni. Dych chi'n bobl sydd jyst yn eistedd yn ôl felly a gwneud dim. Wel na, mae'r ffaith fod Dyw, mae Dyw sy'n gwneud y gwaith, yn eddyl yn ysgogi ni i fod fwy o ddifri yn ceisio. Pan as Daniel o ddeall bod Dyw wedi deud 70 mlynedd byddwch chi ym Mabilon. Be nath o? Eistedd yn ôl ag, mae 70 mlynedd yn dod i fyny, yn dod i ben? Na, darllenwch benod 9 o Daniel. Mae'r ffaith fod Daniel wedi clywed fod Dyw wedi deud 70 mlynedd, mae'n yrru fo i weddion fwy tair. Tyr y darglwydd, please, gwel fod dy waith Dyw wedi digwydd yn cylon yn ei denu, nid i farhau am yn cyflwr ni. A dyn ni'n barod i fynd yn ôl. O, tyrd, er mwyn dy enw dy hynna. A dan drigaredd Dyw, bydd adnod deuddeg wedyn yn dod yn wir, fe'i gelwyr hwy'n bobl sanctaidd, gwaredigion yr arglwydd. Y y bobl fydd yn dod nôl ac fydd elwyr di seion yr eglwys yr un a geisiwyd. Dinas nas gwrthodwyd. O gobeithio bod yn anogaeth i chi ac i fi i fod o ddifri ynglyn â gwaith yr araglwydd. Beth am i ni ganu